Until next time, my name is Jackson Vunganyi. Goodbye, Africa.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau, ikiwa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson leo ametetea hatua zilizochukuliwa na serikali yake katika kupambana na janga la COVID-19 pamoja na matayarisho yaliyoko ya kukabiliana na wimbi la pili la maambukizi, wakati akijibu maswali kutoka kwa wajumbe wa upinzani bungeni. Mbunge wa upinzani kutoka chama cha Labour Keir Starmer alitaka kujua kuhusu ripoti iliyotolewa na ofisi ya serikali ya sayansi ikipendekeza ufuatiliaji wa kesi mpya za COVID-19 uendelezwe hadi Agosti kutokana na hofu ya kutokea kwa wimbi la pili la maambukizi wakati wa msimu wa baridi. Johnson, wakati akijibu swali hilo, amesema kuwa serikali yake imejitayarisha kwa wimbi la pili, ingawa hakusema iwapo anafuata mapendekezo ya ripoti hiyo. Starmer alitaka kujua pia iwapo serikali bado inafuata programu iliyobuniwa hapo nyuma ya ufuatiliaji wa watu waliotangamana na mtu aliyeambukizwa. Hapo Johnson amejibu kuwa programu hiyo inaendelea kutumika, wakati akiisifu kuwa mojawapo ya bora zaidi ulimwenguni. Ameongeza kusema kuwa programu hiyo ilipelekea watu 1,144 kukubali kwenye karantini kote nchini baada ya kupatikana na virusi hivyo, hatua ambayo ilipunguza maambukizi kwa viwango vikubwa. Watu wa Brazil wanaomtaka rais wao Jair Bolsonaro aondoke madarakani wanaonekana kutomhurumia hata baada ya kuwa kwenye karantini kutokana na kupatikana na virusi vya corona. Jana Jumanne, waandamanaji waliokuwa na hasira kutokana na namna Bolsonaro alivyochukulia swala la janga hilo waliweka misalaba nje ya jengo la bunge kwenye mji mkuu wa Brasilia, ikiashiria watu waliopoteza maisha yao kutokana na COVID-19. Miongoni mwa waandamanaji walikuwepo makundi ya watu wa makabila ya jadi, wapenzi wa jinsia moja, wafanyakazi pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu, wote wakimtaka rais kuondoka madarakani. Kufikia Brazil imetangaza visa vya maambukizi karibu milioni 2, huku idadi ya vifo ikipita 1,074, ikiwa nchi ya pili ulimwenguni baada ya Marekani. Unaendelea kusikiliza VOA kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Watafiti wa Marekani wamesema jana Jumanne kuwa majaribio kwenye chanjo dhidi ya virusi vya corona imeonyesha dalili zenye matumaini, jambo ambalo wanasema bado ni mapema kidogo kuthibitisha. Chanjo hiyo mpya inasemekana kutengenezwa na kampuni ya Moderna na kufanywa utafiti kwenye taasisi ya kitaifa ya magonjwa ya kuambukizwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye jarida la masuala ya kimatibabu la New England Journal of Medicine, watafiti wanasema kuwa walitoa chanjo mara mbili kwa watu 45 wa kujitolea kwenye umri wa miaka 18 hadi 55. Wameongeza kusema kuwa waliopata chanjo hawakuonyesha madhara makubwa isipokuwa dalili za uchovu na maumivu kwenye misuli pamoja na sehemu ilipochomwa sindano. Majaribio hayo ambayo ni ya kwanza kufanyiwa wanadamu katika awamu ya kwanza inalenga kutathmini usalama wake na matokeo yake kwenye mwili wa binadamu. Wakati huo huo, madaktari wa Ufaransa wanaripoti kuwa kwa mara ya kwanza wamegundua kuwa maambukizi ya COVID-19 yanaweza kuambukizwa mtoto aliyeko tumboni kutoka kwa mama yake. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Tanzania Bernard Membe, ambaye hivi karibuni amejiunga na chama cha upinzani cha ACT Wazalendo, amesema kuwa kwa muda mrefu ameishi na dhana kwamba mabadiliko yanaweza kuletwa na chama tawala cha CCM. Membe amesema baada ya kutafakari kwa muda anaamefika kwa Watanzania kufanya maamuzi mapya kwenye uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu. Amesema kuwa chama tawala chini ya Rais John Magufuli ni kandamizi na chenye kuongeza umaskini, kuwa ni juu ya wapiga kura kuamua kubaki kwenye hali hiyo au kuchagua kuleta mabadiliko kupitia kura zao. Amesema CCM kinajali maslahi ya wachache walio kwenye utawala, huku akisema kuwa anakubaliana na sera za waanzilishi wa ACT Wazalendo wakiwemo Zitto Kabwe na Maalim Seif, pamoja na wafuasi wao wanaamini kwa Tanzania mpya yenye ustawi kwa watu wote. Nembe amesema kuwa alijiunga na ACT mapema mwezi huu akiwa mwanachama wa kawaida, na kwamba yuko tayari kutoa mchango wake kwa kila namna katika chama hicho. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani basi tunaanza kuangazia kurejea kwa safari za ndege za ndani nchini Kenya, ambapo mashirika ya ndege ya taifa hilo yameanza kuruhusiwa kufanya safari mara baada ya kusitisha safari hizo kwa muda wa zaidi ya miezi mitatu kutokana na janga la virusi vya korona, ambapo hivi sasa serikali imeona kuna haja ya kurejesha safari hizo. Katika sehemu ya pili tutaangazia mgogoro baina ya mataifa ya Ethiopia na Misri juu ya bwawa la kuzalisha umeme, ambapo Ethiopia inamiliki bwawa hilo na kutaka kujaza maji kwenda kwenye bwawa hilo ili kufua umeme. Ninayokaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo taifa hilo limelegeza safari za ndege za ndani leo hii Jumatano, huku mamia ya abiria wakionekana katika viwanja vya ndege. Lakini serikali imetoa masharti ya namna ya kuepusha usambazaji wa virusi vya korona zaidi wiki mbili, ikiwa ni kabla ya safari za ndege za kimataifa ambazo nazo zinatarajiwa kuanza katika kipindi hicho. Kwa Undani hii leo tunaungana na wenzetu wa Mombasa, Josephat Kioko na Salma Mohamed, ambao wameangazia swala hilo.
Shukran Ligongo. Ni ukweli kuwa kikubwa kilichofanyika nchini Kenya leo ni kurejelea safari za ndege kote taifa lote la Kenya. Safari zimerejelewa hasa katika miji inayoshuhudia uchukuzi wa umma na uchukuzi wa mizigo ndege za nchini Kenya, wakisubiri katika kipindi cha majuma mawili kuanza ndege za kimataifa kuingia au kutoka nchini Kenya. Lakini leo imekuwa ni siku nzuri, abiria wameshuhudiwa katika miji ya Nairobi, Kisumu na Mombasa wakisubiri kuabiri ndege kusafiri katika maeneo tofauti nchini Kenya, kwa sababu ndege hizi zilikatizwa mapema mwezi wa Aprili baada ya coronavirus kuwa ni tisho nchini Kenya na maeneo mengine ya Afrika Mashariki na kwingineko duniani. Sasa utasikia mengi zaidi yaliyozungumzwa na serikali kuhusiana na safari hizi na tahadhari ambazo pia zinazidi kuwekwa ili kuepusha kusambaa virusi vya korona.
Hayo basi yakiwa yanatendeka hapa nchini Kenya, tumeona kwamba mabadiliko yamefanyika katika sekta za usafiri, na vile vile kuna mabadiliko ambayo wananchi wanayatarajia, hasa tukizingatia kwamba zile kampuni ambazo zinaendesha shughuli za usafiri zimeingia hasara nyingine ya kufanya mageuzi. Kwa mfano, ukiona katika safari za barabarani kuna mageuzi ya namna watu wanavokaa ili kuambatana na sheria ile ya umbali wa mita moja, yani social distancing. Hii leo katika ufunguzi wa safari za ndani za ndege hapa nchini Kenya kumekuwa na mabadiliko hayo hayo vile vile, hii ikiathiri nauli kwa mwananchi ambaye anatumia usafirio. Hata hivyo, mabadiliko haya ambayo yamefanyika katika ufunguzi huu wa ndege, abiria walionyo kuambatana na itifaki kali za kiafya na usalama ambazo zimewekwa kwenye viwanja vya ndege na ndani ya ndege. Kuna mambo ambayo yamebadilika, kwa mfano vitu kama vinywaji au vyakula havitaweza kupeanwa kwa abiria wakati wa kusafiri ili kuepuka kukaribiana na wahudumu wanaosafiri na abiria. VOA tumefanya utafiti katika viwanja hivi vya ndege, na kuna baadhi ya vitu muhimu ambazo ni sheria mpya na taratibu ambazo zimewekwa katika mazingira ya COVID-19. Kuna baadhi ya sheria, kwa mfano kama vile uvaaji wa barakoa, wakati wowote ukiwa maeneo hayo, ikiwa ni ilani imetolewa unapoingia katika uwanja ama viwanja vyote vya ndege hapa nchini. Pia kuna alama zilizowekwa kwenye sakafu kwa watu kusimama kuambatana na kanuni ya umbali wa mita moja, ni social distancing. Hali kadhalika sehemu ambayo abiria wanapoketi wakisubiri kuabiri ndege. Pia kuna vituo zaidi ya moja vya kupima watu joto la mwili. Kuna mahali pa kuweka na kukagua mizigo ambapo mara kwa mara kuna nyunyiziwa dawa ya kuzuia viini.
Hakika Salma, na maelezo hayo yanatuelekeza moja kwa moja jinsi hali ilikuwa asubuhi leo Jumatano, wakati waziri wa uchukuzi nchini Kenya James Masharia alipokuwa akizindua safari hizo. Saa 4 asubuhi ilikuwa ndege ya kwanza kutoka uwanja wa JKA pale Nairobi kuja katika mji wa Mombasa, kisha ndege ikaondoka Nairobi kwenda katika mji wa Kisumu. Tumsikie sasa waziri Masharia alivyozungumzia hayo.
Let's make sure that these local flights are the benchmark for success, because if you don't do it properly,
ni muhimu sana kuhakikisha kuwa hizi safari za ndege humu nchini tumezianza na zimefanikiwa. Na kama itakuwa hivyo, basi ile fursa kurejelea safari za ndege kimataifa huenda nayo ikaondolewa. Ni wiki mbili zimesalia. Ifikapo Agosti tarehe 1 tutaanza ndege za kimataifa. Natumai wafanyikazi wote katika viwanja vya ndege wako tayari kwa hii kazi. Wapo wa Kenya wengi sana waliokwama katika nchi za kigeni kama vile Ulaya, Asia, Marekani. Kila mmoja ana hamu ya kurejea nyumbani. Tufanye lolote tuwezalo ili kufikia matarajio ya watu wetu.
To make sure we meet the expectations of our people.
Naam, huyo ni waziri Masharia akiwa anazungumza wakati wa ufunguzi wa safari hizo za ndege za ndani kwa ndani. Utakumbuka kwamba haya ni majaribio kama Rais Uhuru Kenyatta wakati wa hotuba yake alivyozungumzia kwamba iwapo Kenya itafaulu katika kutekeleza hatua zote ambazo zinatakiwa za usalama na katika mazingira haya ya COVID-19, basi hii itafungua fursa ya Kenya kuendelea kufungua vile vile safari za kimataifa. Serikali ya Kenya inatarajia kuwa ndege za ndani zitachangia kukuza uchumi wa nchi kwa kiasi fulani, huku wakitazamia kuanza safari kwa ndege ya kimataifa mnamo Agosti mosi, ambayo pamoja na kuanza tena kwa ndege za ndani itabadili taswira ya tasnia ya utalii ya nchi kwa ujumla, ambayo iko kwenye hali duni tangu kutangazwa kwa kesi ya kwanza ya COVID-19 mnamo Februari.
Na kwa kweli kazi zote hizo katika mashirika ya viwanja vya ndege na mamlaka inayosimamia viwanja hivyo, wafanyikazi wamepata athari kubwa za kiuchumi na hata za kiafya. Na ni kwa maana hiyo kwamba serikali imesisitiza kwamba nia ya kuendelea kuangalia masharti yaliyowekwa. Na hapa tukizungumzia athari za kiuchumi, ni kwamba wafanyikazi wengi sana walipoteza ajira, wengine mishahara ikapunguzwa. Na kwa maana hiyo, hebu sasa kwa njia ya simu tuungane na katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi katika masuala ya anga na safari za ndege, Moss Ndiema. Karibu sana, utueleze yote hayo bwana Ndiema.
Asante. Mimi nimefanya na Kenya Airways miaka mingi, lakini kwa sasa ninafanya kazi ya trade union, na nina chama pia kinahusisha kampuni zingine kama Kenya Airports, Kenya Civil Aviation Authority na kampuni karibu 10. Kwanza kusimamishwa kwa safari za ndege kuanzia mwezi wa 3 ilileta wasiwasi kubwa miongoni mwa wafanyakazi, na pia imeleta madhara makubwa kwa uchumi wa nchi, kwa sababu safari za ndege zinachangia pakubwa kwenye biashara baina ya Kenya na nchi za nje. Wale wasafirishaji wa maua kwenda kuzipeleka Europa wanatumia ndege hizi za Kenya Airways. Kwa hivyo uamuzi wa kurejelea safari za ndege humu nchini tumeipokea kwa furaha sana. Tunaikaribisha kwamba ni hatua moja muhimu sana ya kuhakikisha kwamba ajira itahifadhiwa. Inaleta matumaini ya kwamba katika sekta hii ya aviation hatimaye wafanyakazi hawatahofia kupoteza kazi zao. Na tunatarajia pia kwa hamu sana ya kwamba safari za kimataifa ama international flights zianze mwishoni mwa mwezi huu. Kwa sababu hiyo, kwa ujumla, mbali na kusaidia sehemu zingine za uchumi kama mambo ya tourism na mambo ya biashara za hoteli itadumisha kazi katika sekta ya aviation. Kwa hivyo sisi tunaifurahia sana. Hali imekuwa mbaya sana kwa wafanyakazi katika sekta ya aviation tokea mwezi wa 4, wa 5 hata wa 6 mpaka sasa hawajaweza kupokea mshahara wao kwa ukamilifu. Ili tulazimu tuketi na waajiri Kenya Airways, wa Swissport, wa Bolore Transport and Logistics, tukakubaliana mishahara kupunguzwa kwa kiwango kikubwa sana. Mfano Kenya Airways mishahara ilipunguzwa kwa 70%. Kwa hivyo wafanyakazi wengi wamekuwa wakipokea 30% ya mshahara wao. Kwa hivyo haijakuwa hali nzuri, bado haijakuwa nzuri, lakini hatua hii ya leo inaleta matumaini ya kwamba baada ya labda mwezi mmoja hivi, ikiwa kila kitu kitaenda vizuri, kutakuwa na afueni. Shirika litakuwa na sendi kidogo, hata kama sio sana, hali yake ya kifedha itakuwa bora kuliko ilivyokuwa ama jinsi imekuwa miezi mitatu iliyopita.
Tunafahamu kwamba wafanyakazi wenu pia ni wengi. Kama labda una takwimu, tunazungumzia wafanyakazi wangapi na pengine wanatoka mashirika gani na gani na gani ndani ya muungano huu wa Kenya Aviation Workers Union?
Tunazungumzia karibu wafanyakazi wanaelekea 10,000, lakini sana sana mahali hali imekuwa mbaya zaidi nitaguzia Kenya Airways wafanyakazi kama 4,000, Tradewinds Aviation Services tumekuwa na wafanyakazi kama 1,000, Swissport Kenya tunakuwa na wafanyakazi kama 800, Bolore Transport and Logistics tuko na wafanyakazi kama 1,000. Kwa hivyo hizo ziliathirika sana zaidi ya zingine. Kuna wengine kama Kenya Civil Aviation Authority imeathirika, lakini hawakufikia kiwango cha kupunguzwa mishahara. Kenya Airports Authority pia wafanyakazi karibu 3,000 haikuathirika kiwango cha mishahara kupunguzwa. Kwa hivyo kuna wale wameathirika zaidi ya wengine, na wengi ndio wameathirika zaidi. Wale hawajaathirika sana ni wachache, karibu kampuni 2-3.
Na kwa sababu kulikuwa na mpango wa kunusuru watu kiuchumi kwa kupata msaada kutoka serikali na mashirika mengine ya nchi, labda nyinyi mlipata msaada aina gani ili kusaidia wafanyikazi wenu waliolemewa nyumbani?
Hadi sasa nafikiri hakuna msaada wote tumepata serikalini, na pia hatuilalamiki kwa sababu ukizingatia kwamba kuna sehemu zingine za uchumi ambapo kampuni zilifunga kazi moja kwa moja na watu wakafurushwa, watu wamekuwa nyumbani. Aviation, hata kama hali imekuwa mbaya, lakini kumekuwa na afueni kidogo. Kwa mfano, hata wale wamekuwa wakilipwa 30% ya mishahara yao, bado ni heri ukilinganisha na sehemu kampuni ambazo zimefunga na wafanyakazi wako nyumbani. Kwa hivyo sifikirii kama katika aviation tumekuwa tukitarajia kwamba serikali itoe msaada wa moja kwa moja kwa wafanyakazi binafsi, lakini kile sisi tumekuwa tukiomba serikali ni kwamba ipeane labda bailout kwa kampuni ambazo zina ugumu sana au kuendelea kuwaweka wafanyikazi. Kwa mfano, labda wapewe mikopo kwa conditions rahisi ambayo italipwa baadaye, ili watumie mikopo hiyo katika kwanza kusaidia wafanyakazi, hata kama ni kwa kuwalipa kiwango kidogo ya mishahara yao, tukingojea kwamba baadaye hali itakapokuwa shwari na biashara itakaporudi wataweza kulipa mikopo hiyo. Hiyo ndio sisi tunaweza kutarajia. Kampuni kama Kenya Airways tumekuwa sana sana tukihimiza kwamba serikali iangalie kama wanaweza kupeana msaada kwa kampuni, lakini sio kwa watu ama wafanyakazi binafsi.
Naam, Moss Ndiema huyo akiwa anatoeka na maelezo ya undani kabisa kuhusu jinsi sheria na shughuli za mambo ya anga yanavyokwenda, akiwa ni mmoja katika afisa wa muungano wa wafanyikazi katika masuala hayo ya anga. Nafikiri kufikia hapo basi tumekueleza mengi ambayo tumekuwa tukiyafuatilia kwa undani zaidi. Mimi naitwa Salma Mohamed, tunakuaga kwa wakati huu hadi wakati mwingine.
Nami hapa ni Josephat Kioko nikisema asante sana kwa kusikiliza kwa undani. Tukurejeshe Washington DC kwake Idi Ligongo.
Asante sana Josephat Kioko na Salma Mohamed kwa kutuletea sehemu hii ya kwa undani. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii ya pili basi leo hii moja kwa moja tunaangazia mgogoro ambao umeendelea kuvuma baina ya mataifa ya Ethiopia na Misri. Hapo jana zilitoka picha za satellite zikionyesha bwawa la maendeleo la Ethiopia ambalo limetengenezwa kwa ajili ya kuzalisha umeme na kuzua mgogoro mkubwa kwa sababu ya matumizi ya maji ya mto Nile. Picha hizo zimezua mjadala mkubwa wakati ambapo bado maendeleo ya mazungumzo yakifanyika kutaka kupatanisha pande zote mbili hizo, ambapo Misri yenyewe inapendekeza muda wa kujazwa maji hayo wa zaidi ya miaka mitano, huku Ethiopia yenyewe ikiona kwamba muda huo ni mrefu na ikitaka muda huo upunguzwe. Misri yenyewe imekuwa ikieleza kwamba maji ya mto Nile yamekuwa yakitumika kwa ajili ya usawi wa taifa la Misri kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kilimo, huku Ethiopia yenyewe ikieleza kwamba inataka kujinufaisha kwa ajili ya kuzalisha umeme kuwapatia wananchi wake umeme wa kutosha na nafuu. Kutokana na hilo, mataifa mbalimbali yakiwemo Marekani, halikadhalika Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika yamekuwa yakijihusisha pamoja na jirani Sudan katika kupatanisha pande hizo zote mbili zinazo kinzana. Kutokana na picha hizo za satellite, nikaongea na mwenzangu Shafi Mbinda ambaye yuko Misri kutaka kufahamu kile ambacho kinaendelea na ukweli na hali halisi ya mambo, na hivi sasa sakata hili limefikia wapi. Shafi, hebu tueleze hili sakata limefikia wapi
hivi sasa. Hili swala la mgogoro huu wa bwawa la maendeleo la Ethiopia, kusema kweli, limeleta shida sana, na hasa hivi leo kwa mujibu wa kauli ya waziri wa Ethiopia katika swala zima la ujazaji maji, ambapo leo ametangaza kwamba wanaanza kujaza maji, na hayo yanafuatia baada ya hivi karibuni tu Jumatatu ndani ya wiki hii kumalizika rasmi mazungumzo ama ungo ya mazungumzo haya ya bwawa la maendeleo la Ethiopia bila mafanikio yote. Sasa watu na wachambuzi kwa ujumla wanahoji inakuwaje kwamba Ethiopia inaanza leo kusema hivi kwamba inaanza kujaza maji ile hali watu hawajafikia mwafaka au bila ya makubaliano ya utatu, kwa maana Ethiopia, Misri na Sudan. Kwa hivyo hili jambo lilipofikia mpaka hivi sasa, kusema kweli, ni bado tata, licha ya kuwa limepelekwa kwenye sehemu mbalimbali ikiwepo Baraza la Usalama la Kimataifa, ikiwepo Umoja wa Afrika. Kwa hivyo bado kuna utata. Ni mazungumzo ambayo, kwa kumpa tu fikra msikilizaji wetu, yameanza miaka 10 takriban iliyopita mpaka hivi leo hakuna tija yoyote ambayo yenye matumaini. Na malalamiko hivi sasa yaliopo, Ethiopia inalaumu Misri, Misri inailaumu Ethiopia kwa kufelisha ama kwa kutofanikisha mazungumzo ambayo yangekuwa na maslahi kwa pande zote ambazo zinavutana katika wakati mfupi. Kwa hivyo wamebaki wanatupiana lawama hivi sasa. Na kilichopo ni wiki ijayo kunatazamiwa kufanyika mkutano mdogo wa kilele chini ya Umoja wa Afrika, chini ya mwenyekiti wake Rais wa Afrika Kusini.
Sasa kuna picha ambazo zilionekana katika mitandao, picha za satellite, ikidaiwa kwamba Ethiopia imeshaanza tayari kufanya shughuli ya kujaza maji kwenye bwawa hilo lake la Grand Renaissance dam, ambapo kwa namna moja ama nyingine ni hali ambayo imekuwa ikishtusha kidogo. Je, kuna ukweli wowote juu ya hili, labda kwa upande wa Misri kuthibitisha kwamba hili kweli limefanyika?
Ni kweli picha ya satellite imeenea katika mitandao ya kijamii, katika vyombo mbalimbali vya habari pia, vilivyo rasmi, visivyo rasmi. Picha hii ni ya satellite ya Uingereza, imeonesha kwamba kuna kiasi cha maji kimepatikana pale katika bwawa la maendeleo la Ethiopia. lakini pia wachambuzi wanasema kwamba yale maji ni maji ambayo yanatokana na mvua, sio mvua ambazo zinaendelea hivi sasa, mvua nzito ambazo zinaendelea hivi sasa, lakini sio kwamba Ethiopia imeanza rasmi. Kwa hivyo sio ujazaji maji kama picha inavyoonyesha, isipokuwa ni maji kweli yameonekana kwenye hiyo picha ya satellite. Lakini leo pia kufuatia tamko la waziri wa Ethiopia kunaonyesha kwamba wako katika hali ambayo muda wote hayo maji kama ni hatua ya mwanzo. Na kwa mujibu wa kauli ya waziri wa mambo ya nje Ethiopia, waziri wa maji Ethiopia amesema kwamba hilo swala ni hatua ya kimaendeleo. Kwa hivyo kuna ukweli juu ya hilo na ni hivyo hivi.
Mpaka hivi sasa kwa hali halisi jinsi ilivyo, kile ambacho Misri imekuwa ikilazimisha ama ikitaka kuona kinafanyika ni nini hasa, na hali kadhalika nini ambacho unadhani kina elezo kwa upande wa Ethiopia yenyewe kwamba wao kwa matakwa yao wanaona lipi ambalo linastahili kufanyika
kwa Ethiopia? Mpaka hivi sasa wao wanaona kwamba hawajavunja haki ya mtu yoyote katika swala la maji, isipokuwa ni kile wanachoita nia njema ya kukubali kuingia katika haya mazungumzo ili pande zote ziwe radhi. Lakini inamshangaa Misri kwamba kwa kuweka vizingiti ama vikwazo. Na kwa upande wa Misri yenyewe inasema kwamba si vizingiti, bali ni kuweza kuangalia maslahi pia ya raia wake, ambapo idi ni raia ambao zaidi ya 90% wanategemea hayo maji, na vile vile kwenye kilimo hasa kuna zaidi ya watu wanajishughulisha na kilimo watakosa maji kwa kiasi fulani, kiasi cha milioni 40. Kwa hivyo kuna maslahi kwa upande wake, na Ethiopia inasema natambua hayo maslahi, lakini kwamba hakuna madhara kihivyo katika upande wa Misri au wa Sudani.
Kwa Sudani yenyewe ambayo imekuwa mara nyingi ikikuwa kama vile ipo katikati ya kushughulikia swala hili, kwa kile ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa, kuna chochote ambacho imeweka bayana kueleza kwamba kuelekea sahihi kabisa labda nini ambacho kinapaswa kufanyika?
Ingawa sasa hivi Sudani imeonekana inabadilika badilika, hapo awali ilikuwa kama baadhi ya maamuzi inayotoa ama vitu ambavyo inachangia katika mazungumzo haya ya siku 11 kana kwamba ilikuwa kati, lakini hivi sasa kama ina mili kidogo kwa upande wa Misri, jambo ambalo hata Ethiopia inashangaa kwa nini Sudani amekuwa na hali ya kuwa kama kinyonga anabadilika badilika. Kwa hivyo kwa sasa Sudani msimamo wake haujulikani wazi sana una mili wapi, lakini hapo awali ilikuwa katika upande ambao inaeleweka. Kwa hivyo bado na yenyewe ina maslahi yake katika hili bwawa, lakini pia kuna madhara ambayo yanaweza katokea yakaipata Sudani maamuzi yote ambayo yatakayoamuliwa. Lakini kwa upande mwingine tunasema kwamba mazungumzo haya licha ya kutofanikiwa mpaka kumalizika hizi 11 za vikao vya kujadili swala hili, bado kwamba wanatakiwa walete ripoti rasmi ambazo ni msingi zitakazokuwa ndio suluhisho la kudumu. Lakini watu wanauliza, je, isipofanikiwa hivyo itakuwaje? Bado Umoja wa Afrika una kazi kubwa sana, ingawa mazungumzo haya hayakufanikiwa kote kulipotoka mpaka kupitia Marekani. Kwa hivyo Sudani ina mkono muhimu pia katika mazungumzo haya, licha kuwa ni mshirika wa utatu, lakini anatakiwa awe thabiti au siwe anaamini upande mmoja.
Na kwa hivi sasa hali ikoje hapo Misri? Manake mwishoni mwa mwaka jana ilielezwa kwamba kiwango cha maji cha mto Nile kimeanza kushuka na kinaanza kuathiri uzalishaji hasa katika sekta ya kilimo. Kwa hivi sasa hali ikoje inavyoelezwa hapo?
Kwa hivi sasa raia wa Misri ama wakazi wa Misri kwa ujumla wanaishi kwa wasiwasi. Zimeshaanza zile fikra za kuchimba visima, hilo swala lipo linashuhudiwa, na wasiwasi wa kukosa maji hasa kwa wakulima, watu ambao wanajishughulisha na kilimo, na wafanya biashara katika mazao, kwamba wanahofia baadhi ya mazao yanaweza yasipatikane katika nyakati ambazo wanahitaji. Hivi sasa hidi juisi ya miwa hapa Misri ni kitu ambacho kimepanda bei, kwa sababu baadhi ya mazao yamepigwa marufuku miwa, na kuna baadhi ya mazao imetakiwa wapunguze kiasi ambacho wanalima kama mpunga, na kwa maana mchele sasa hivi umekuwa na bei ya juu, na vitu vinginevyo ambavyo kama pamba. Ni athari ambazo zimeshaanza kudhihiri na wakazi wana wasiwasi mkubwa sana juu ya hili hapa, kwa sababu upungufu wa maji hasa katika kipindi ambacho cha ukame litakapoanza swala la ujazaji maji, wana wasiwasi huenda hali itakuwa ni mbaya zaidi licha ya hivi sasa kuwepo kwa taharuki. Lakini pia upande wa kisiasa hili linachukuliwa kwamba huenda litaleta ushujaa ama litamshusha ushujaa rais aliyepo madarakani hivi sasa Misri. Katika hali moja ama hali nyingine, ni kwamba anatakiwa afanikishe kwamba waizuie Ethiopia kufanya kile ambacho inataka, ambacho ni ujazaji maji katika muda ambao utaathiri huku mazao na vinginevyo.
Naam, shukrani kabisa Shafi Mbina kwa kutueleza hayo. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.